SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ช่วงนี้ไปฟังสายตรงจากเมืองไทยค่ะหลังจากที่กกต.ประกาศวันเลือกตั้งใหม่แล้วอย่างเป็นทางการนั้นผู้อยู่ต่างประเทศมีเวลาถึงเมื่อไหร่ที่จะลงทะเบียนเลือกตั้งได้วันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรคือวันไหนพรรคการเมืองมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับวันเลือกตั้งใหม่และนายกประยุทธ์จะลงเล่นการเมืองแน่นอนหรือไม่ติดตามรายละเอียดได้จากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะ
สวัสดีครับ
กำหนดวันเลือกตั้งชัดเจนออกมาแล้วแต่นอกจากวันเลือกตั้งแล้วทางกกต.ก็ยังได้กำหนดวันที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเป็นปฏิทินเลือกตั้งออกมาด้วยใช่ไหมคะเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะ
นอกจากความชัดเจนเรื่องวันเลือกตั้ง24มีนาคมแล้วครับก็ยังมีการกำหนดวันที่28มกราคมถึง19กุมภาพันธ์เป็นวันที่เปิดให้ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์ล่วงหน้าในเขตและนอกเขตเลือกตั้งรวมถึงการใช้สิทธิ์นอกราชอาณาจักรได้ลงทะเบียนครับโดยสามารถยื่นคำขอผ่านนายทะเบียนอำเภอนายทะเบียนท้องถิ่นสถานทูตผ่านทางช่องทางไปรษณีย์หรือว่าอินเทอร์เน็ตครับและวันที่4ถึง8กุมภาพันธ์เป็นวันรับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อและช่วงนี้จะต้องมีการเสนอบัญชีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีของแต่ละพรรคด้วยวันที่4ถึง16มีนาคมจะเป็นวันออกเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรวันที่17มีนาคมเป็นวันออกเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าในและนอกเขตจังหวัดรวมถึงการออกเสียงเลือกตั้งในสถานเลือกตั้งกลางของผู้ทุพพลภาพและผู้สูงอายุใน24มีนาคมเป็นวันเลือกตั้งส่วนการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งตามกฎหมายลูกที่ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.กำหนดให้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน60วันนับจากวันเลือกตั้งหรือภายในประมาณวันที่24พฤษภาคมแต่เนื่องจากมีความกังวลในประเด็นมาตรา268ในกฎหมายรัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้ต้องจัดเลือกตั้งให้แล้วเสร็จใน150วันนับจากวันที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มีผลบังคับใช้จึงยังมีข้อถกเถียงว่ากรอบเวลา150วันจะหมายรวมถึงการรับรองผลการเลือกตั้งด้วยหรือไม่ซึ่งกฎหมายลูกส.ส.มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่11ธันวาคมปีที่แล้วดังนั้น150วันจึงครบกำหนดภายในวันที่9พฤษภาคมหากเลยจากนั้นอาจจะขัดรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งจะเป็นโมฆะได้ซึ่งเรื่องนี้กกต.ครับยังไม่ได้ยืนยันว่าจะรับรองผลให้ได้ภายในวันที่9พฤษภาคมหรือไม่แต่ยืนยันว่าจะทำให้การเลือกตั้งเรียบร้อยและจะประกาศรับรองผลซึ่งอาจจะเร็วกว่า60วันก็เป็นได้นะครับ
หลังทราบวันเลือกตั้งชัดเจนแล้วทางพรรคการเมืองต่างๆแล้วรัฐบาลมีท่าทีอย่างไรบ้างคะ
เมื่อวานนี้ก่อนการแถลงประกาศวันเลือกตั้งของกกต.นั้นทำให้รัฐบาลครับทางทำเนียบรัฐบาลมีการเผยแพร่แถลงการสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการเลือกตั้งทั่วไปโดยขอให้ประชาชนครับช่วยกันรักษาบรรยากาศความสงบเรียบร้อยความสามัคคีปรองดองจนผ่านพ้นการเลือกตั้งและการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกส่วนการหาเสียงเลือกตั้งการชี้แจงนโยบายที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนย่อมทำได้ตามวิถีทางประชาธิปไตยเพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นไปได้จริงแก่ประชาชนแต่ความขัดแย้งข้อพิพาทบาดหมางจนนำไปสู่วิกฤตของบ้านเมืองในอดีตไม่ควรจะย้อนกลับมาหลอกหลอนอีกและขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งช่วยกันออกไปใช้สิทธิให้มากที่สุดให้สมกับการรอคอยโดยขอให้ผู้ที่มีความรู้เท่าทันผู้สมัครและมีความเข้าใจวิธีการเลือกตั้งแบบใหม่ซึ่งแตกต่างไปจากเดิมด้วยขณะที่นายสมศักดิ์เทพสุทินประธานคณะกรรมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคพลังประชารัฐบอกถึงความชัดเจนการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีว่าจากการประชุมเวทีใหญ่ที่ภาคเหนือซึ่งน่าจะเป็นเสียงส่วนใหญ่ของพรรคแล้วได้เรียบเรียงและสอบถามความเห็นของประชาชนแทบทุกคนต้องการให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยแต่หากพลเอกประยุทธ์ไม่รับการทาบทามจากพรรคพลังประชารัฐก็คงหาเสียงยากเพราะว่าที่ผ่านมาในการรณรงค์เสียงก็ได้มีการพูดโดยตลอดถึงนโยบายของรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบและพรรคเตรียมที่จะต่อยอดนะครับขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวในรายการตรงไปตรงมากับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะว่าเป็นเรื่องที่ดีที่การมีการช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับหลายฝ่ายและเห็นว่าระยะเวลาการหาเสียงที่มีขนาดนี้ถือว่าเพียงพอแล้วส่วนนายภูมิธรรมวิชยชัยเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเทศประชุมว่าที่ผู้สมัครพรรคเพื่อไทยครับเตรียมจะเรียกครับเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมตัวลงสมัครเลือกตั้งและพร้อมเลือกตั้งเช่นเดียวกันขณะที่พรรคอนาคตใหม่โดยนางสาวพันนิกาวานิชโฆษกของพรรคบอกว่าพรรคเนี่ยพร้อมเต็มที่ 100% ในการเข้าสู่การเลือกตั้งและได้ผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตครบ350เขตแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ขอให้ติดตามในส่วนของประชาชนเนี่ยขอให้ติดตาม ในการเลือกตั้งด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้ทางรัฐบาลยังมีมาตรา44อะไรต่างๆอยู่อาจจะมีการล้มการเลือกตั้งได้ก็ขอให้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับคุณผู้ฟังครับในขณะเดียวกันครับในส่วนของค่าใช้จ่ายในการหาเสียงตอนนี้ถือว่าเริ่มคิดแล้วโดยการหาเสียงผู้สมัครแบบแบ่งเขตรายละ1,500,000 บาทการหาเสียงของพรรคการเมืองกำหนดไว้35 ล้านบาทต่อพรรคการเมืองและในข้อ9ของระเบียบกกต.ที่ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งระบุว่าการหาเสียงเลือกตั้งทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้สมัครแจ้งวิธีการรายละเอียดช่องทางระยะเวลาการหาเสียงต่อกกต.ก่อนซึ่งก็มีนักการเมืองขณะนี้หลายรายประกาศยุติการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กและโซเชียลมีเดียยกเว้นในจตุรนต์ฉายแสงประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติที่โพสต์ข้อความยืนยันสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางเพจต่อไปด้านกลุ่มคนอยากเลือกตั้งครับแถลงยุติการชุมนุมใหญ่ในวันที่26 มกราคมนี้แต่ยังคงต้องจับตาการเลือกตั้งยืนยันว่าจะไม่ยอมให้การเลือกตั้งในครั้งนี้กลายเป็นการสืบทอดอำนาจเผด็จการครับ
เมื่อพูดถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.นะคะขณะนี้มีการประกาศอนาคตทางการเมืองหรือยังคะรวมทั้งรัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐยังสามารถทำงานต่อไปได้หรือไม่คะ
ในส่วนของนายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ล่าสุดบอกเพียงว่ายังไม่ได้มีการทาบทามจากพรรคการใดจึงยังไม่สามารถให้คำตอบได้ส่วนรัฐมนตรีจากพรรคพลังประชารัฐนะครับประกอบด้วยนายอุตตมะสาวนายนนั่งนายกอบศักดิ์กุตระกูลนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์และนายสุวิทย์เมษินทรีย์ยังคงไม่ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีซึ่งนายกอบศักดิ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเป็นโฆษกพรรคพลังประชารัฐบอกว่าทั้ง4คนนั้นเป็นผู้บริหารของพรรคจะมีการหาโดยตัดสินใจร่วมกันเพื่อหาวันที่เหมาะสมจากนั้นก็จะนำเรียนนายกรัฐมนตรีให้รับทราบนะครับขณะเดียวกันครับประเด็นในเรื่องของการลาออกจะต้องคำนึงถึงปฏิทินการทำงานที่ถูกกีดไปแล้วด้วยนะครับเพียงแต่ว่ารอจังหวะเวลาที่เหมาะสมในขณะนี้ว่าจะเป็นวันไหนที่จะมีการลาออกเท่านั้นครับ
สำหรับรัฐบาลชุดนี้จะยังคงมีอำนาจเต็มหรือเป็นรัฐบาลรักษาการจนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่คะ
เรื่องนี้มีคำตอบจากนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลชุดนี้ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติไม่ใช่รัฐบาลรักษาการมีอำนาจบริหารราชการแผ่นดินจนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่ส่วนการอนุมัติงบประมาณก็ยังสามารถทำได้ไม่ผ่านมีข้อห้ามไว้ขณะที่นายพุทธิพงศ์ปุณณกันรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำหรับรายการฉากพระราชาการพัฒนาอย่างยั่งยืนของนายกรัฐมนตรีที่ออกอากาศทุกวันศุกร์จะต้องมีการทบทวนกับเปลี่ยนแนวทางรูปแบบบางส่วนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีและครม.ยังปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของการชี้นำและนำตัวผู้สมัครพรรคใดพรรคหนึ่งรวมถึงนโยบายของพรรคการเมืองด้วยผมยศวัฒน์คงประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio จากกรุงเทพมหานครครับ
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.